30 sentyabrdan 1 oktyabrga geçilen gece Türkmenistanın käbir bölüklerinde internet dolu ketildi. Balkan vilayetinin iri şehirlerinde internet tas bir gece undeydi bolmandır. Käbir ilatlı yerlerde bu yagda bir neçe une çekipdir. Qoňşu Awganistanda internetin dolu petiklenmegine gabat gelen bu yagda barada Azatlygyň Türkmenistandaky habarçylary maglumat berdiler.
Balkan Telekom vilayet merkezi Türkmenbaşyda Gallarwatda we bir näçe etrapda 20 sagatyň dowamyna interneti bermedi. Berekette we Maltymurly 3-nji oktýabr günü ortan sagat 12-de internet dikeldirli.
Dip adatlygyň habarçysy aýtdy. Vilayeti internet bilen öpçin edýän kärhananyň işgärleri internetin tutuş ýurt boýunça kadaly işlemeýänligini aýdyp, onuň Awganistanda internetin ketilmegi bilen bagly tehniki näsadlyk bilen düşündirdiler diýip habarçy bellädi. Biziň hünärmenlerimiz işleýär tehniki näsadlyk 2-3 gün dowam eder we kadalaşar diýip jogap berdiler diýip habarçymyz yerli hünärmenlere salgylanyp gurrun berdi. Onuň söýlerine görä, soň Balkan awatda Wi-Fi interneti 1-nji oktýabrda 17:30-da dikildilipdir. Türkmenbaşyda 1-nji oktýabrda sagat 22-den soň internet işläp başlapdyr. Bir näçe etrapda 2-nji oktýabrda, iň soňunda 3-nji oktýabrda Maktymgoly we Bereket etrap merkezlerinde internet işläp başlapdyr. Emma habarçymyz owollarda öý internetiniň 5-nji oktýabrda bazar güni dikildilendigini bellep, ilatyň internet zerurlygy we adamlaryň şikayetleri dinlenmeýär diýip gurrun berdi. Türkmenistanda ara gatnaşyk hyzmatlaryny öpçin edýän ýeketek kompaniýa Türkmen Telekomyň resmi web saýtynda ýurtda we şol sanda Balkanda internetin öçürülmegi barada maglumat çap edilmedi. Azatlyk radiosy kampaniýa jaň edip maglumat alyp bilmedi. Awganistana gözükçülük edýän radikal islamçy topar Taliban hereketi goňşy ýurdun internetini 30-njy oktýabrda dolu ýapdy. 1-nji oktýabrda Awganistanda mobil telefonlarynyň we internet hyzmatlarynyň gaýtadan dikeldirilmegi ilatyň arasynda ýeňillik döretdi we gahyr gazap duýgusyny tutaşdyrdy. Awganistanlylar internet öçürilende öz durmuşunun birden ağdırılıp öbürlönlüğün aittiler ve telekomunikasiya hizmetlerinin 48 sağıda olay vaxtın devamında bolmadık. Pursadunda öz durmuşunun bulaşıp özlerinin ağır yağdaya düşenlüğünü Azatlık Radyosu'na gurrun verdiler. Qoňşy ýurtda we iz ýani Türkmenistanda hem internetin kesilmegi türkmenistanlaryň arasynda hem aladalanma döredipdir.
İlki internet kesilende Balkanawat şäher halky Awganistanda internet kesildi. Biziň diktator hem ýurdu ýapyp Awganistan ýaly interneti petikleýjek bolýar diýen panika düşdiler. Resmilerden kanaatlanarly jogap alyp bilmedik halk dürlü pikirde galdy. Indi hem owe yerlerinde Wi-Fi petiklenjek diyen aladalar bar.
Dip Balkanawatly ýaşaýjy azatlyga gurrun berdi. Emma azatlygyň habarçylarynyň görä vilayette internet şu günlerde keldiripdir we hatda onuň tezligi ozalkysyndan ýokurlanypdyr. Dip habarçymyz 6-njy oktýabrda gurrun berdi.
Tez we kadaly işläp başlady. Aslynda pes Onun 6 megabayt isteýleni 1 megabaytdan geçmeýär. Ýöne öňküsinden gowy. Käbir petiklenen VPN-ler işläp başlady.
Dip habarçymyz 6-njy oktýabrda gurrun berdi. Türkmenistanlar goňşy Awganistandan tapawutlykda öz internet hyzmatlarynyň ýyzlygyna kesilip durýanlygyny we özlerinde kadaly hemde ýyzgiderli internet üpçünçüligiň hiç wagt bolmandygyny gynanç bilen bellýärler. Türkmenistanda internet ýyzlygyna kesilýär, ençe mesagatlap hatda günläp öçürilýän pursatlar bolýar. Muňa garamazdan hökümet onlaýn hyzmatlaryny ýaýwanlandyrýar. Käbir pudaklarda hyzmatlary diňe onlaýn görnüşde geçirmek talap edilýär, emma iş ýüzünde bu internetiň hiliniň pesligi sebäpli köplenç başa barmaýar. Türkmenistan dünýäde iň haýyl we gymmat internetli ýurtlaryň arasynda galýar. Türkmenistanlar ýurdun ýeketek ara gatnaşyk kampaniýasynyň teklip edýän hyzmatlarynyň iş ýüzünde doly derejede üpçin edilmeýänligini, wada berilen güýjüniň hem tezliginiň hakykata gabat gelmeýänligini aýdýarlar. Üstesine elektrik energiýasyny öndürip şol sanda goňşy Awganistana eksport edýän ýurtda ilatly ýerleriň togy ýygy-ýygydan öçürilýär we internet işlemän galýar. Ýurtda ilatyň informasiýa almak hukugynyň bozulýanlygyny, cenzuranyň bardygyny ret edýän türkmen resmileri interneti çäklen dirmek talabyny açyk öňe sürýärler. Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy we öňki prezident Gurbanguly Berdimuhammedow interneti berk çäklendirmegi bir näçe ýerde açyk tapşyrypdy.